Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праваслаўныя адзначаюць змітраўскія дзяды. Іх каляндарны дзень – першая субота перад 8 лістапада. Ну а ў каталікоў 1 лістапада – дзень усіх святых. Звычайна ў гэты дзень і каталікі, і праваслаўныя прыходзяць на могілкі, наводзяць парадак, прыбіраюць магілы продкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У Курапатах усё прыбрана, наведзены парадак. Заўтра сюды збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных, усталяваць новыя крыжы. Там я сустрэла Пятра Шашкіля, які бывае ва ўрочышчы кожную суботу.
Я быў рэпрэсаваны, рэабілітаваны толькі праз 50 гадоў, асуджаны быў у паўтарагадовым узросце, сасланы разам з маці у Сібір і праз 50 гадоў рэабілітаваны. Дзяды – гэта памяць пра нашых продкаў, пра родных, блізкіх, якія памёрлі, якія загінулі. Мы павінны пра іх памятаць, таму што калі не памятаць пра нашых продкаў, пра нашых дзядоў, то мы не будзем мець ні будучыні, ні нават і сённяшняга дня. Мы бачым, у якім стане наша краіна. Так яна і ёсць. Уладзе не патрэбна наша гісторыя, наша мінулая. Вось так мы і жывём.
Дзяды – гэта найперш наша памяць, гэта нашы продкі. І ў сувязі з гэтым гэта наша будучыня. Бо калі мы не будзем помніць тое, што было раней, то ўсе беды, ўсе нашы паўторацца, не будзе каму і замовіць за наш слова. Гэта найперш я звязываю мінулае з будучым. Гэта сувязь такая непарыўная, наша памяць.
Спадар Шашкіль паказаў пасведчанне аб ільготах. Як здзек, увесь пералік ільготаў на праезд, на лекі, на камунальныя паслугі і гэтак далі перакрыжаваны. Ільготаў у рэпрэсаваных больш не засталося. Шматлюдна сёння на ўсходніх могілках. Жанчына сталага веку прыбірае лісце з магілак родных. Пытаюся, што для яе дзяды.
Ну, вось кажуць, што ў асноўным старэйшае пакаленне ведае ўсе такія святы і ходзіць на могілкі. А тут вось моладзь. Што для вас, дзяды?
Наведванне магілы ў нашых бацькоў, дзядоў. Ёсць у традыцыі маёй сям'і, і кожны год мы з бабулямі, дзядулямі едзем на могілкі, могілкі прыбіраем. Але гэта не толькі адзіны дзень у год, калі я згадую пра сваіх папярэднікаў. Просто ў гэты дзень, як ніякі іншы, адчуваецца лучнасць народа. Адчуваецца тая повязь, якая яднае ўсю нашу нацыю, увесь наш народ з нашымі дзядамі, з нашымі папярэднікамі, усімі тымі, хто стварыў, збудаваў нашу краіну.
Пабываў сёння на могілках сваіх дзядоў і заехаў сюды, каб ускласці кветкам нашым знакамітым людзям беларусам.
А каму канкрэтна?
Ну, першую чаргу да Быкова, бо сімвал усяго беларуска, змагара за беларушчыну.
Для мяне дзяды гэта памяць, гэта сакральнае свята, якое нагадвае нам аб нашых памылках, памылках нашых продкаў і ў нейкім сэнсе задае нам шлях наперад. Мы не можам рухацца наперад, калі мы не будзем час ад часу азірацца назад. Для мяне дзяды гэта менавіта ў нейкім сэнсе азіранне назад.
У нядзелю беларусы таксама будуць наведваць могілкі, узгадваць пра памерлых.
Рэпартаж Інны Студзінскай. І, як мы ўжо паведамлялі, заўтра, 2 лістапада, адбудзецца традыцыйнае шэсце, прысвечанае Дню памяці продкаў у Курапаты. Улады дазволілі яго правесці двум арганізатарам. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збіраюцца ад 10 да 11 гадзіны каля гадзіннікавага заводу. Пачатак шэсця у Курапаты гэтай калоны аб 11 гадзіне. А партыя БНФ збірае сваіх прыхільнікаў каля ўсходніх мо. Могілак. Мяркуецца, што шэсце пачнецца аб 12:30. Шлях абедзвюх калёнаў праходзіць па праспекце Незалежнасці. Тым часам сёння ДАІ папярэдзіла, што 2, 3 і 4 лістапада у сувязі з прыездам у Менск лібійскага лідара Муамара Кадафі магчымае перыядычнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па Менскай кальцавой дарозе, праспекту Незалежнасці і многіх цэнтральных вуліцах. Ці не перашкодзіць гэта шэсцю ў Курапаты? Адзін з арганізатараў шэсця, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адказаў на наша пытанне.
Мы ж ідзем па пешаходнай дарожцы. Не перакрываем праезджую частку. Мы ж не аўтатранспарт. Рух па пешаходных дарожках пры любых праязджаннях кортэжу не перашкаджае.
Такім чынам, Віктар Івашкевіч мяркуе, што прыезд Муамара Кадафі не перашкодзіць правесці заўтра шэсце ў Курапаты. Ну, а зараз наша пытанне, што для вас азначае свята дзяды? Адказваюць гарадзенцы.
Мы з маёй матуляй бярэм свечкі і ходзім на кладбішча, помнікі сваіх памершых і ставім ім свечкі вечарам. Ну, а яшчэ таксама вечарам вячэраем разам і пустую талерку застаўляем заўсёды для таго, хто памерлы.
Ну, я праваслаўная, мы ў гэты дзень усёй сям'ёй ідзём у царкву, ставім свечкі за упакой за памерлых. Вось, таксама варым кашку такую, высыпаем крыжык. Вось, бацюшка потым адслужвае паніхі. Іду, вось, едзем на кладбішча разам з бацюшкай, ён акарапляе магілкі святой вадой, вось, крыху памолімся па дамам, і тады прыязджаем дадому, запалюем свечку і з'ядаем вось гэтую куцю.
Ну, мы едзем пастаянна на кладбішча, ідзём у царкаць. Нам нужна ідзі памінаць, как у нас родзіцелі лежат на кладбішча, поэтому для нас этот дзень значимый.
Я на работе, но это хорошо. Дзень всех святых, надо во что-то верить в жизни. Не будешь верить, ничего не будет.
На кладбище идут все. Ну, обычно ходят на кладбище, собираются там знакомые и как бы приносят свое там какую-то дань, уважение, память.
Мы собираемся всю семьей, ездим на кладбище. Вось, и потом, как мое быть вечера,
как ходим на кладбище, убираем, молимся, просим прощения, всех вспоминаем.
Ходим, конечно. Ходим, как бы поминание, это, конечно, конечно, отдаем дань ушедшим. Но лучше всего, конечно, повиновение. Это ставить свечу за упокой.
Я поеду, допустим, на кладбище к отцу. Там приберу могилку, все нормально. Отмечу потом. 100 грамм выпью за отца.
Читаю Евангелие каждый день. Считаю по 2 канона. Вот. Ну, в субботу, воскресенье читаю. Там канон за всех святых, за усопших канон. И воскресенье Господу Иисусу Христу.
Это самое главное. Это поминание в церкви, а не на могилке. На могилках? Ну, могилки до этого готовят к празднику. Угу. Ну, то, что там полагается, цветы посмотреть там, убрать, да. Ну, ни в коем случае не выпивать на могиле. Это я вам так сразу говорю, что так нельзя.
Як вы адзначаеце дзяды? Адказвалі жыхары гародні.
Говорить и показывает «Свобода». Тыдзень с радио «Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Легендарные дзяды 88-го, ці магчымы паўтор адраджэння? Что такое экономичный кризис по-русски и як он перекладается на белорусскую? Американские выборы и наш интерес – фейерверк беспрецедентности. Гэтыя темы у студии «Свободы» будут обмерковывать директор белорусской службы радио Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Навумчев и Ян Максимюк. Гости передачи – экономичный оглядальник русской службы радио «Свобода» Сергей Сининский и аналитик службы новинок радио Джереми Бранстен. Глядите новый тыдзень с радио «Свобода» в субботу в 18:10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслируется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
А мы процягваем программу. Сёння ва управе партыі БНФ праходзіць канферэнцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. За год пасля заснавання аргкамітэту гэты рух афіцыйна так і не ўдалося зарэгістраваць. Чаму так адбылося, якія мэты ставіць перад сабой рух і чаго яму дагэтуль удалося дасягнуць, пра гэта я пытаюся у нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая зараз з намі на сувязі.
Сапраўды, менавіта гэтае пытанне і высвятляліся падчас паседжання канферэнцыі. У канферэнцыі ўзялі ўдзел каля 60 чалавек, больш чым з 30 гарадоў краіны. У асноўным гэта вернікі хрысціяне, 31% гэта пратэстанты, 28% з іх каталікі, а 26% гэта праваслаўныя. Спачатку адбывалася паседжанне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і вось на ім была прынятая рэзалюцыя аб тым, што до 1 сакавіка трэба правесці абавязкова з'езд, на якім будзе вылучана кандыдатура на кандыдата на прэзідэнта, на тыя прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ў бліжэйшы час. На канферэнцыі таксама прэзентаваўся другі дыск «Беларускі хрысціянскі хіт». А галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі і навукоўцы, гісторыкі, літаратары, ці можа беларуская хрысціянская дэмакратыя стаць ядром нацыянальна-дэмакратычнага руху. І, як прыклад, таксама яны падавалі некаторыя палітыкі хрысціянскую дэмакратыю ў Літве, якая цяпер перамагла на парламенцкіх выбарах. Перад прысутнымі выступалі Змітер Дашкевіч, Лявон Баршэўскі, Вячаслаў Сіўчык, гісторык Владзімір Конан, які напісаў кніжку пра Адама Станкевіча Святара, які заснаваў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Трэба адзначыць, што вось калі падсумоўвалі вынікі існавання арганізацыі, то зауважылі, што правялі, самі таго не чакаючы, некалькі кампаній. Адна з іх за адмену закону аб рэлігіі, таксама кампанія супраць абортаў, кампанія пакаяння і таксама менавіта беларускія хрысціянскія дэмакраты дамагліся, каб з тэлеэкранаў і радыё і газетаў знікла рэкляма акультызму.
Люба, і яшчэ такое пытанне, калі вось гэты рух, гэтая партыя будзе высоўваць свайго кандыдата, ён будзе з шэрагу гэтай арганізацыі або не абавязкова?
Я так зразумела, што кандыдат на прэзідэнта будзе ісці менавіта ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Хто гэта будзе, пакуль што прозвішча гэтага чалавека не называецца.
Дзякуй, я нагадаю, што на сувязі з намі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным доме літаратара вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Куропатах усе прибрано до завтрашнього значення дзяду. Рух у центрі столиці може ускладніть прибиття у Мінськ лівійського лідера Муамара Каддафі. Ад сьогодні повышеная тарифная ставка першага разраду для работников бюджетной сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Змянены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў. Сённяшні дзень праходзіць пад знакам дзядоў. У горадні дэмакратычныя актывісты наведалі магілы вядомых дзячоў беларускага руху. Разам з імі на гарадскіх могілках па праспекце касманаўтаў пабываў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
На самых великих городенских могилках в этот день, как завжды, вельми шмат людей, у кого тут похованы родные и свояки. По традиции шановывается память так само громадских дячов, дячов культуры, могилы яких находятся тут и находятся они в разных местах могилок. На могилах запаливают знічы, повязывают бел-червоны, белые стужки. Журналист сябра громады Владимир Хельманович.
На гэтых могілках знаходзіцца як бы такі велізарды, некропаль. Ось і штогод мы прыходзім на магілы, каб ушанаваць рупліўцаў беларушчыны, тых, якія жылі ў горадзе над Нёманам. Па кліканню гэта былі беларусы, беларусы з вялікай літары. Не выпадкова, што менавіта да гэтых магіл прыходзіць грамадскасць. Бывае больш людзей, бывае менш, але штогод мы прыходзім да гэтых магіл, да магілы Алексея Карпюка, пісьменніка, акадэміка, біяхіміка Юрыя Астроўскага, мастака Мікола Лук'янава, грамадскіх і палітычных дзеячоў Беларуска народного фронта адраджэння Антона Сцяпуры, Нікадзіма Бычака, Зміцера Кісяля, Александра Міхальчыка, Вячаслава Семянович, Александра Шудлоўскага кампазітара, Антона Валынчыка кампазітара, Апанаса Цыхуна, краязнаўца і педагога. І гэтыя людзі вартыя, канешне, намнога большага ўшанавання, і не вартыя таго, каб іх імёны былі ў самых вялікіх энцыклапедыях, каб імёнамі іхнімі былі названы некаторыя вуліцы, гародні.
У партии БНФ целый спіс былых яе сябраў, якія пахаваны на гэтых могілках і на новых у Аульсе. Старшыня гарадской арганізацыі партии БНФ Вадзім Саранчуков.
Самое основное и самое каштоўнае, что есть у народа, это его память. И мы, безумоўна, памятаем тых людзей, которые прысвяцілі сваё жыццё для змагання за нашу справу. На гэтых могілках і на могілках на Аульсе таких людзей дастаткова шмат, і мы кожны год будзем ездзіць і ўшаноўваць іх памяць. Мы даглядаем гэтыя магілы, мы наводзім парадак. Просто ушановуем память тех людей, которые были побыть с нами, которые нас отсюда побыть с нами застались.
Репортаж з Гародні. Сёння прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў у Чэхіі, у тым ліку і супрацоўнікі Радыё Свабода, прыйшлі на альшанскія могілкі ў Празе. Тут пахаваны прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, а таксама легендарны беларускі спявак Міхась Забыйда-Суміцкі. Кветкі і свечкі ўпрыгожылі іхныя магілы. Ну а у Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Да крыжа памяці, усталяванага на месцы масавых расстрэлаў грамадзянаў у 20-30-е гады, прыйшлі больш за 30 чалавек.
Паніхіду служыў грэка-каталіцкі святар айцец Васіль. Яму дапамагалі маладыя дыяканы з рыма-каталіцкай ды беларускай аўтакефальнай цэркваў. Крыж памяці на праспекце Дзімітрова ўзвышаецца над пясчаным кар'ерам, у якім і расстрэльвалі людзей. Дагэтуль невядома, колькі ж іх тут расстрэлялі. Паводле гісторыкаў, масавыя расстрэлы тут пачаліся яшчэ ў 1918 годзе.
На гэтым месцы расстралялі ў свой час святаполк Мірскага, ксяндзоў, тут расстрэльвалі першых праваслаўных святаров. На жаль, в архівах документы знайти вельми тяжко. А те, которые и были у апошнія гады, да і стаў доступ абмежаваны. Нават даследчыку атрымаць інфармацыю вельмі цяжка і складана.
Зазначыў на мітынгу гісторык Ігар Пушкін. Жудасная таямніца кар'ера адкрылася выпадкова. Будаўнікі пачалі для сваіх патрэбаў браць адсюль пясок і выявілі чалавечыя парэшткі. Грамадскі актывіст Міхась Булавацкі на мітынгу згадаў, што 3 ліпеня 1987 году кастрычніцкі райвыканкам Магілёва тады пастанавіў стварыць камісію для расследование и установление фактов знищения тут людей.
Комиссия вырешила, что робить. Взяли людей со спецпредприемства и почали раскопать. Эти люди працевали тут тизень и болей. Навыкопывали каля сотни шкелетов. Оплатили за это мало и сказали, это ж тут год копать треба, это будет все повыкопывать. И они отмовились, поскольку людей других не нашлось. И тут раскопки робить. То, что они навыкопывали, перезаховали на полношных могилках те шкелеты. И далее тут все припынили.
Ушановать память своего батьки, расстрелянного тут у кар'єр
кватэры ў 1937 годзе прыйшла Ядвіга Антонаўна. Да крыжа яна прыходзіць штогод. Бацька спадарыні Ядвігі Антон Калінович быў каталіцкім святаром на Шклоўшчыне.
19 сентября забрали моего отца в ксенза Хвашовского. Нас с дому выгнали. Мама все подавала в розыск. Прислали, что умер в 42-м году от заражения крови. А он его расстреляли 16 октября 37-го. Даже месяца не пощадил.
Про то, что Антон Калинович скончил житё у карьеры, ягоны и жонцы поведомили люди, якія бачили, як яго туды вяли расстреливать. Ядвіга Антоновна кажа, что звёзки чамаданы, где яны жили, разом с бацькам чекісты забралі яшчэ 19 чалавек. Па сканчэнні мітынгу яго ўдзельнікі наведалі магілы знаных магілёўцаў Уладзіміра Голуба, Валянціна Ермаловіча ды Наталі Рославай. Кожны з іх зрабіў свой унёсак у станаўленне беларускага дэмакратычнага руху.
Рэпартаж з Магілёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Днямі мы расказвалі пра акцыю прыватных асобаў і грамадскіх арганізацыяў, мэтай якой матэрыяльна падтрымаць народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Паэтавай пенсіі не стае на куплю ўсіх неабходных лекаў. Што насамрэч даюць ганаровыя званні, прысуджаныя дзяржавай выдатным дзеячам культуры? Тэму даследавала Юлія Армашэўская.
Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі нашы такія вот заслужаныя людзі культуры, літаратуры знаходзяцца ў вельмі бядотным становішчы.
Раней Беларускі літаратурны фонд меў санаторна-прафілактычны комплекс «Іслач», дзе сябры Беларускага саюзу пісьменнікаў маглі адпачыць і аднавіць здароўе. Але сёлета ў чэрвені «Іслач» прадалі на аукцыёне. Паводле сумных назіранняў Геннадзя Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
Я знаю, як цяжка, нават бедна жыў Пімен Емельянович Панченко, не гледзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў больш, чым сціпла, проста бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны тэлефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік ужо ў тыя часы меў. Вельмі, вельмі сціпла жыў і Васіль Быкаў, не гледзячы на сусветную славу, на ўсе гэтыя і залатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэацкі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі.
Лічбы сярэдніх памераў пенсіяў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў.
Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450.
Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе.
Некалі яна давала зніжку ў аплаце за камунальныя паслугі, праезд у метро і прыгарадным транспарце, ну, але пасля, так сказаць, наш мудрый і любімы народам чалавек палічыў, што гэта ні к чаму, і ўсё гэта забраў пенсію за асаблівыя заслугі. Трошкі большая, канешна, я, напрыклад, цяпер атрымліваю недзе каля 700 тысяч рублёў.
Народны артыст Беларусі, артыст Купалаўскага тэатру, пенсіянер Геннадзь Аўсянікаў таксама параўноўвае сёння і ўчора не на карысць сучаснасці.
Справа ў тым, што калі б вярнуліся цэны тыя, то я б жыў бы як кароль. Хоць я не ведаю, як каралі жывуць. Я ва ўсякім разі ў заўтрашнім дні я ўпэўнены. Гэта датычыць кожнага асабіста і кожнаму асабіста трэба звяртацца. Тут неяк нельга пад адны бёрды ткаць, гэтае палатно нельга. Льготы гэта я бы звярнуўся б да аднаго дэпутата, так я б яму сказаў бы, але я не буду гаварыць да якога. Гэта дрэнна, канешне.
Ну, у сэнсе таго, што гэта па ўсім ударыло.
Па ўсіх.
Геннадь Буралкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца.
Зараз на зямлі знаходзіцца ўсяго два народных паэты: Рыгор Барадулін і Ніна Гілевіч. Абодва яны больш чым сціпла жывуць. Пенсіі іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, дэпутацкімі, ну нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры.
Падсумаваў Геннадзь Бураўкін. А зараз званкі на свабоду. Заглядам Галіна Абакунчык.
30 кастрычніка споўнілася 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыя БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору Менскага гадзіннікавага заводу. Каментар слухача.
У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў бальшавіцка-сталінскага геноциду і этнациду. Трэба прайсці адной калонай, а не дваіцца, па выбранаму гадамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі маршруту ад праспекта Талбухіна да Курапатаў. Павел Васильевич, Мінск.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адзін з заяўнікаў шэсця, якое рушыць у Курапаты ад усходніх могілак Менску.
Мы прапанавалі падчас шэсця ад усходніх могілак, каб падчас яго ускладаннем кветак Васілю Быкаву і Владзіміру Караткевічу, якія ёсць сімвалами нашего белорусского отражения. Який символ является проходная Годзінікава завода и товарищ Талбухін, я не ведаю.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Паслухаю знаменитых эканамістаў, дык яны такія перспектывы нам малююць. Дзіву даешся. Патужа зацяніце паясы і так далей. Ёсць законы эканомікі, якія прагназаваць цяжка нават знаменитым эканамістам. Гэта ўсё страшылкі, каб апраўдаць падвышэнне цэн на ўсё. Асабліва прадукты харчавання. Ларыса, горад Мінск.
Не такое меркаванне, ажиотаж з фінансавым крызісам. Пытанне такое, у мяне няма ніякіх накаплений, а я атрымліваю пенсію. Чым мне грозіць фінансавы крызіс такому вот простому чалавеку, у кого няма вялікіх счетов у банкі? Пракаментуйте, пожалуйста, такую ситуацію. Алеся Смаргоні.
На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Ведаеце, Алесь, такіх, як мы з вамі, у нас мільёны літаральна. Таму што вот гэныя грошы, которые ляжаць на дэпазітах у банках, гэныя 90% грошай мае 6% людзей. Астатнія маюць капейкі літаральна. Таму, канешне, пагражае крызіс усім, але ў рознай меры. Нехта, як кажуць, дыяменты страціць, а нехта шкварку да бульбы лішнюю. І вот тут вот ёсць такое пытанне, як закранае гэна простага чалавека. Просто человека закраная вельми просто. Праз рост ценов, который не будет компенсоваться ростом наших пенсий и зарплат.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу Радио Свобода. Протягиваем программу.
Здоровье Бронислава. Бен заставала для змарлых песенка, нех пан Бог их сына до своего мешкания отпустит им жехи. Вышла, вышла душа стяла, на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бен насовала, чия в полю, чия в лесе, чия в поле, чия в лесе, где мне сам пан Бог занесе.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі «Радыё «Свабода», «Бокс 3», «Вінаградская 1», «Прага 1».
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Гаворыць і паказвае «Свабода». Зараз мы прапануем гукавы запіс штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале «Белсат» «Тыдзень з радыё «Свабода». Легендарныя дзяды 88-га. Ці магчымы паўтор адраджэння? Што такое эканамічны крызіс па-руску і як ён перакладаецца на беларускую? Амерыканскія выбары і наш інтарэс. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн.
Беларуская кастрычніцкая рэвалюцыя адбылася 20 год таму. Менавіта 20 год таму у кастрычніку 88-га адбылася канферэнцыя антысталінскага таварыства «Мартыралёк Беларусі», на якім быў утвораны аргкамітэт па стварэнні Беларускага народнага фронту. Праз два тыдні былі дзяды, і на якіх усё было ўпершыню. Тысячы людзей прыйшлі на ўсходнія могілкі і пашлі ў курапаты. Упершыню была тупая сіла тупой камуністычнай улады, быў выбух грамадскай актыўнасці, салідарнасці і абуджэнне ад літаргіі жывой часткі беларускага грамадства. Наш калега Сергій Навумчик був удзельнікам многіх падзеяў таго часу, адным з заснавальнікаў мартыралога Беларусі, Беларускага народнага фронту, быў дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання. І вось першае пытанне, Сергій, да вас. А ці магчыма зараз паўтарэнне такого выбуху сацыяльнай, нацыянальнай энергіі, які адбыўся 20 год таму?
Якраз на дзяды 30 кастрычніка мяне ў Менску не было, мяне не было ў Беларусі, я быў у Маскве, бо павёз у рэдакцыю літаратурнай газеты ліст супраць будаўніцтва віцебскай атамнай станцыі, які быў падпісаны Васілём Быкавым, Рыгорам Барадулінам, Піменам Пачынкам, Уладзімірам Арловым, Віктарам Касько. І цікава, што з аднаго боку нацыянальная эліта выступіла супраць будаўніцтва АЭС, з другого боку 60 тысяч подпісаў мы ў Віцебску сабралі супраць будаўніцтва атамнай станцыі і дамагліся таго, што гэты праект быў скасаваны. Цяпер мы бачым іншую сітуацыю. Цяпер даволі шмат людзей выступаюць супраць атамнай станцыі, але выглядае, што я будуць будаваць, бо няма ні арганізатараў, якія б арганізавалі такую акцыю, ні неяк вось гэтага такога уздыма, які тады быў. І паўсюль, што датычна эканамічных праблем, што датычна экалагічных праблем, праблем гістарыяграфіі, мы назіралі вось гэты уздым. Ведаеце, у найноўшай гісторыі Беларусі былі акцыі значна больш шматлюдныя, чым дзяды 88. Я нагадаю, што ў 91 годзе, калі падвысіліся цэны па вясне, выйшлі на плошчу Леніна больш як 100 тысяч чалавек. Але гэты вялізны мітынг, ён доўжыўся некалькі дзён, ён проста не спыняўся, людзі стаялі на плошчы. Ён, канешне, меў свае таксама вынікі, але ён не меў тых гістарычных вынікаў, якія мелі дзяды. А вось дзяды, гэтая тэма, тэма памяці продкаў, яна закранула нейкія сакральныя пачуцці ў свядомасці людзей. І менавіта з дзядоў, відаць, пачалося наша нацыянальнае адраджэнне.
Сергій, а вось шмат хто лічыць, што і без стварэння БНФу нацыя дасягнула б незалежнасці, паколькі ў той час працэс дэмакратызацыі ён ахапіў не толькі Савецкі Саюз, але агульна кажучы ўсю ўсходнюю Еўропу. Дык вось, ці не перабольшуеце вы ролю і БНФу, і тых дзядоў у гэтым кантэксце?
Не перабольшую, бо калі мы прааналізуем, што гэта былі за працэсы канца 80-х гадоў, дык яны ж не прыйшлі неяк з дапамогай некай інфернальнай ці містычнай сілы, ці нейкіх прыродных катаклізмаў. Яны якраз і былі вынікамі тых працэсаў, якія адбываліся ў тагачасных саюзных рэспубліках і шырэй у рэспубліках, у краінах ўсходняй Еўропы. І вось якраз такі, вось гэтыя дзяды 88-го году, яны адыгралі вызначальную ролю. Бо тады, дзякуючы палітычнай інтуіцыі вытрымкі лідараў, найперш Пазняка, сітуацыя пайшла па мірным накірунку. Цяпер ужо даказана, што ўлады тады на дзяды рыхтавалі правакацыю. Ёсць нават такія тэорыі, некаторыя гавораць, што можа і няблага было б, каб вось штосьці там адбылося такое, каб пралілася кроў, тады была б значна больш радыкалізаваная сітуацыя. Я так не лічу, што это было б лепш. Але вынік быў той, што Пазняк адвёў людзей туды па дарогу, на дарогу ў Курапаты, адвёў людзей вось ад гэтых міліцыянтаў, ад сабак. Сітуацыя пайшла па мірнаму накірунку, і гэта быў першы прыклад першага такой масавай нацыянальна-вызвольнай акцыі ў былым СССР. Баку, Вільня, гэта ўжо было пазней. І гэта дала прыклад у тым ліку і лідарам народных рухаў, у нацыянальных рухаў у іншых тагачасных рэспубліках, што можна мірна развіваць сітуацыю. Гэта з аднаго пункту гледжання. З другога, я гутарыў шмат з кім з тых, хто стаяў на чале нацыянальных рухаў і ў тагачасных рэспубліках, і таксама быў на чале палітычных працэсаў у Маскве. Мне прыгадваецца гутарка з архітэктарам перабудовы, як яго называлі, з бліжэйшым памочнікам да Гарбачова, былым членам палітбюро Якавлевым, яго ўжо няма сярод жывых. Ён адназначна сказаў, што мы былі вымушаны рэагаваць, мы ў палітбюро былі вымушаны рэагаваць на тыя працэсы, якія адбываліся ў рэспубліках.
У гэтыя тыдні ў нас на сайце Радыё Свабода і ў эфіры Радыё Свабода многія ўдзельнікі тых падзеяў успамінаюць, што адбылося, і гавораць пра гэта. Вось, напрыклад, як адказаў на пытанне, што для яго былі дзеды 88, адзін з заснавальнікаў таварыства маладых літаратараў тутэйшыя Алесь Бяляцкі. Для мяне, з гледзячы 20 гадоў, гэта было пэўна самае значнае, што я зрабіў у гісторыі Беларусі. А вось ягоны калега, таксама адзін з заснавальнікаў літаратурнай груповкі тутэйшыя, Адам Глёбус, у інтэрв'ю для «Свабоды» пра дзеды 88 сказаў вось такім чынам. Цытую: «Гэтая падзея, на маю думку, фатальная для беларускага палітычнага жыцця, таму што з нашых такіх юначых няпэўных рук «Свабоды» сцяг перайшоў у рукі Беларускага народнага фронту, у рукі Зянона Пазняка. І, на мой погляд, гэта была памылка, якая і дагэтуль прыносіць свае наступствы». Сергей, што вы можаце сказаць вось на такую ацэнку?
Ну, гэта шмат можна разважаць на тэму, што было б калі б. Пазняку у той момент, калі быў абраны Верховны Савет, было 45 гадоў. Пагаджуся, што это ўжо такі сталы ўзрост. Зрэшты, гэта менш, чым сёння лідарам нашых партый, Баршэўскаму, Лебедзьку, Беленькаму, Вячорку. Але гэта сталы ўзрост. Але, вось, скажам, мне на той момент было 28 гадоў. Мікола Маркевіч быў на год маладзейшы, ён быў абраны ў парламент 27 гадоў. Ярмінчуку Шачыку, я называю сябра апазіцыі БНФ, было па 29, Беленькаму 30, Баршэўскаму 32, Слабчынку Цумараву 33. Гэта ўзрост Сіверынца, сённяшняга Павла Сіверынца. Гэта гаворыць пра тое, што ўсё ж такі сцяг быў у маладых руках. Што ж датычна таго, якія былі падзеі, калі б, скажам, гэта быў не Пазняк, ну, мне цяжка меркаваць. Я толькі магу сказаць, што калі б не Пазняк, не была б 24 жніўня 91 года склікана сесія Верховнага Савета, гэта адназначна. Пазняк адыграў ключавую ў гэтым ролю. І не было б магчымай незалежнасці Беларусі. Я думаю, што палітыка трэба ацэньваць па найвышэйшых дасягненнях. Дык вось, найвышэйшае дасягненне Пазняка, гэта, безумоўна, і народнага фронта, гэта дасягненне незалежнасці Беларусі.
Сергій, а вось як бы вы адказалі на пытанне, чаму менавіта той гістарычны час ён быў ўсё ж такі не скарыстаны да канца грамадствам?
Ціск, такі антыбеларускі ціск, ён значна большы сёння, чым ён быў, напрыклад, 20 гадоў таму. Але, паглядзіце, і нацыянальныя ініцыятывы значна больш шырокія, чым былі тады. Выдаюцца беларускія кніжкі, выдаюцца беларускія газеты, здымаюцца беларускія фільмы, спяваюцца беларускія песні. Усё гэта я называю без падтрымкі дзяржавы, фінансавай, арганізацыйнай і насуперак дзяржавы. І пераважна гэта якраз робіцца моладдзю. Я не здарма узгадаў узрост дэпутату апазіцыі БНФ. Вельмі шмат сёння робіць моладзь, тыя, каму 20, 25, 30 гадоў. Гэта тое, што дае надзею.
У студыі госць эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі. Прывітанне, Сергей.
Добры дзень.
Захад перажывае фінансава-эканамічны крызіс. Беларусь пакуль мінула самая вострая першая фаза этого крызіса дзеля таго, што ў Беларусі проста няма фондавага рынку. Але ўжо ёсць, канешне, ягоныя праявы. Але вось, што адбываецца ў Расіі? У чым ўсё ж такі спецыфіка расійская тады? Што адбываецца менавіта ў Расіі, тое, што не адбываецца на Захадзе?
Што-то праявляецца і там што-то праявляецца толькі ў Расіі. Но главное отличие – это то, что Россию этот кризис мог бы и не затронуть, или, по крайней мере, затронуть в минимальной степени, если бы в последние несколько лет российские компании и банки на волне очень бурного экономического роста не набирали активно западные кредиты на расширение собственного бизнеса. Эти деньги, это миллиарды долларов, это десятки миллиардов долларов в общей сложности. Они шли на развитие бизнеса, на создание новых рабочих мест, да, на покупку каких-то других еще заводов, в том числе в других странах, для того, чтобы расширять собственный бизнес. И эти кредиты предоставлялись, как правило, на очень льготных условиях, потому что вообще деньги были, особенно на Западе, их было очень много, и они были дешевыми. Для того, чтобы долги обслуживать, они брали новые кредиты. Это нормальная практика. Эта схема работала до тех пор, пока кассовое окошко, условно говоря, не захлопнулось. И вдруг в одночасье многие российские компании оказались перед фактом, что долгов они набрали много, а новых денег для того, чтобы рефинансировать этот долг, у них нет. Более того, их прибыли еще недавно огромные из-за высоких цен на нефть, прежде всего, и из-за высоких цен на металлы резко сократились. За счет чего? Обслуживать эти кредиты. Вот почему одна из первых мер, которую российское правительство России сейчас предприняло, это перечисление примерно 50 миллиардов долларов из золотовалютных резервов целенаправленно на то, чтобы государственный внешэкономбанк мог помочь наиболее крупным российским заемщикам рефинансировать свои внешние долги, которые были набраны в прежние годы и которые сейчас они обслуживают. Просто оказались не в состоянии, потому что денег нет ни на Западе, ни в самой России.
Сергей, есть такая Россия, російської примилки, кому війна, а кому мать родная. Зараз іде кризис. Скажіть, от просто, щоб нашим глядачам було зрозуміло, у час цього кризису кому становится лепш, кто богатее на им, а кто становится больше бедным в России?
Если коротко, то скорее все становятся беднее, по крайней мере на этом этапе. Речь идет прежде всего о самых богатых людях, тех, кого в России называют часто олигархами. Дело в том, что значительная часть или большая часть их состояния составляют не чистые деньги, естественно, и там не виллы, яхты, дома и так далее, а пакеты акций тех или иных компаний, которые они контролируют. Естественно, если в начале года эти акции стоили, у этих акций была одна цена, теперь у этих акций цена, там, от них осталось там, 10-15%, соответственно, от того состояния, которым тот или иной человек обладал в начале года, сейчас осталось ровно столько.
Вельми богатые стали беднее. Кто еще?
Я думаю, что и люди даже очень среднего достатка тоже становятся, ну, если иметь в виду логику вашего вопроса, беднее. Почему? Потому что даже тот человек, который хотел в кредит купить холодильник, небольшая покупка, небольшие деньги, уж не говоря о квартире, или хотел купить телевизор, или хотел провести у себя там в своей квартире ремонт, и на это хотел получить банковский кредит. Теперь он этого сделать не может. Почему? Банк не дает этот кредит. Причина может быть разная. Либо у самого банка большие проблемы, и у него он просто вообще перестал кому-либо давать кредиты. Либо он деньги дает настолько осторожно, что мало кто их может получить. Они даются на таких условиях, что человеку просто невозможно их, этот долг потом обслуживать.
Говорить Сергей Синінський, супрацовник Русской службы Радио Свобода. Протяг розмови про схвилину, а зараз я нагадаю основные темы сьогоднішньої программы. Аргкомітет Белорусской християнской демократии после года намаганий не смог зарегистрировать рух. Тем не менее, его сябры собираются вылучить своего кандидата на наступные президентские выборы. У многих городах Беларуси и у замежи громадяне наведали могилы дзеячаў белорусского руху, выбитных особо айчынной истории. У Могилеве ушановали память ахвяраў сталинского террора. У Куропатах все прибрано до завтрашнего означения дзядоў. Рух у центре столицы может ускладнить прибытие у Менск ливийского лидера Муамара Каддафи. От сегодня повышенная тарифная ставка первого разряда для работников бюджетной сферы. Она будет складать 91 тысячу рублей. Измененный так само бюджет прожиточного минимума. Он складает крыху больше за 100 доляров. Ну а зараз працяг передачи «Тыдень з Радио Свобода». Гэта супольный проект нашага радио и незалежнага телеканалу «Белсат». Тема выпуску «Дзяды праз 20 гадоў», финансовый кризис у России и его белорусская рэха, а так само американские выборы. Гутарку працягвае Ян Максимюк.
Давайте, может, теперь вернемся до российско-белорусских дочинений. Только что Россия выделила Беларуси кредит. 2 миллиарда...
Про эти вы говорили, что кредитов не дают.
Так, 2 миллиарда доляров. У минулым годе Беларусь отримала из России 1 700 000 000. Так значит, что у России хапае грошай. Ну и что это такое? Это решение политичное. Значит, мы грошай не лечим для наших стратегичных сябров и партнеров. Ці може это экономичное? Вот за гэтыя гроши мы будем приватизовать белорусскую маёмость.
Я, если можно, сначала отреагирую на реплику Александра. Одно дело деньги какого-то конкретного банка, а другое дело деньги государства. Государство деньги не могут кончиться, ну, по крайней мере, в своей валюте по определению, потому что у государства есть печатный станок. Ну, а если говорить о кредите в долларах, о чем идет речь, то 2 миллиарда долларов по сравнению с 500 миллиардами долларов только валютных резервов России, это действительно сумма, в общем, не очень большая. Если говорить политическое это решение или экономическое, знаете, любое решение, которое принимается в условиях ножниц цен, оно может трактоваться как политическое. До тех пор, пока есть некий покупатель некого товара, который получает этот товар от продавца, покупает по ценам значительно ниже, чем он, этот же покупатель продает тот же самый товар другим покупателям, всегда будет существовать почва для разговоров по поводу политических каких-то причин. Но здесь, вы знаете, если заглянуть, о чем шла именно речь на переговорах между руководителями Беларуси и России, в том числе на последней встрече между господином Лукашенко и господином Медведевым, это было буквально минувшую субботу, ну, это только они знают, и люди, которые точно о чем она шла, знают люди только они и те, кто в этом принимал участие. Но давайте попробуем заглянуть как бы за ширму вот политических каких-то разговоров. России лучше дать кредит Беларуси как покупателю своему. Это не важно, Беларусь это или какая-то другая страна. И продать тем самым свой товар, в данном случае газ, по другой цене, более высокой, чем остаться, во-первых, с тем же самым газом и поставлять его по тем или иным причинам, по прежним ценам. Это, знаете, наверное, похоже на то, как люди покупают автомобиль. Человек приходит в магазин, он же не покупает, как правило, не покупает автомобиль целиком. Сама автомобильная компания так или иначе кредитует его в покупку.
Я разумею вашу логику, это экономичная логика, якая так само может потлумачить этот кредит. Але скажите, вот для наших глядачов в Беларуси, Россия для Беларуси является главным экономичным гандлевым партнером. Так была побудованная вся экономика Беларуси. Отсутность реформов, те реформы, которые робились, были скированы на это. Вельми жесткая привязка. Что может означать российский кризис для белорусской экономики зараз?
Здесь, может быть, разделить какие-то макроэкономические категории и микроэкономические. На макроуровне, если я правильно помню, половина валютных резервов самой Беларуси теперь номинирована в российских рублях. Если вдруг курс рубля, что пока, в общем, достаточно проблематично, значительно упадет, соответственно, тем самым пропорционально обесценится валютные резервы самой Беларуси. Я имею в виду те резервы, которыми владеет Национальный банк Беларуси. И есть категории на каком-то среднем уровне или даже на микроуровне. Огромное количество белорусских предприятий, сколь известно, поставляет значительную часть всей своей продукции, которую они производят, поставляют именно в Россию. А дальше все очень просто. Если у покупателей этой белорусской продукции в России наступают тяжелые времена, и они затягивают пояса и сокращают свои собственные рабочие места, то это значит, одновременно они и сокращают объемы закупок тех или иных товаров. И будут покупать только самое-самое необходимое.
До американских выборов остались личные годины. И тому сегодня у студии гость наш коллега с Центральной службы новинов Джереми Брэнстон. Джереми, как бы вы отказали на питание, как история запомнить эти выборы? У чем их уникальность?
Я бы сказал, что во что бы то ни стало, это будут исторические выборы. Во-первых, Барак Обама, это, конечно, первый афроамериканец, который является кандидатом одной из главных стран. Если он победит, это будет перелом в истории США, ведь когда он родился в 60-х годах, фактически много афроамериканцев не могли даже голосовать. Так что это первое, это великий момент. Во-вторых, явка. Судя по ранному голосованию, и она идет сейчас в 30 штатах, явка огромная. Это беспрецедентная. Обычно явка бывает 50%. А сейчас, если тренд будет продолжаться в разных штатах, я уже читал, они ожидают до 90%.
То есть как в Советском Союзе?
Точно так.
Только на других умовах, да?
Да. И в-третьих, мы сейчас, пожалуй, находимся на пороге большого экономического кризиса. Так что это тоже исторический момент. 80% американцев считают, что мы на плохой дороге. Так что это очень высокие цифры. Это значит, это исторический момент, да, на самом деле.
Некоторые еще кажут, что эти выборы уводят в историю рекордной колькостью опытаний громадской думки. Вот кандидат Джон Маккейн из Республиканской партии кажет, что эти опытания хуже за все сбивают с панталыку, чем стиговорят правду. Как это по-вашему?
Я думаю, что Джон Маккейн, да, он прав в том, что в каждой стадии этой кампании, этой длинной кампании, произошло что-то неожиданное. Ведь год назад и Маккейн, и Обама были аутсайдеры. Маккейн, у него был только один дешевый автобус, пару спонсоров, и это все.
А кто был тогда лидерами?
Тогда говорилось о том, что, может быть, будет Майк Хаккаби или Митт Ромни. не ясно было. Но что касается демократов, тогда верилось, что это абсолютно будет Хиллари Клинтон, что нет выбора. И мы видели, что случилось. Есть очень много разных факторов, которые могут влиять на выборы на этот раз. Конечно, это расизм, это факт жизни, это существует. Никто не знает, как это будет влиять на эти выборы. С другой стороны, есть много довольно республиканцев, которые говорят, что на этот раз они будут голосовать за Обаму. Они очень разочарованы в политике Буша и видят то же самое в Маккейне.
Скажите, вот сам фактор вот этих опытаний, насколько он важный для демократичної виборчої системи. Наскільки кандидати мусять на це звертати увагу, чи вони мусять принципово просто настоювати на своїй лінії? Я думаю, що наші війська повинні залишатися в Іраку, тому що це моя принципова позиція. Чи я хочу їх неодкладно вивести, тому що принципова позиція, і я буду за собою вести виборчиків, а не слухати, що вони мені скажуть. Як ви міряєте?
Конечно, это влияет. Каждый кандидат хочет показать себя как решительным. Но на самом деле, я думаю, это очень ясно видится с экономическим кризисом. Особенно с Маккейном. Если мы смотрим, вначале он очень много говорил о том, что наша экономика в Америке на прочной базе стоит, что все солидно, все хорошо выглядит. До тех пор, как он видел, что опросы говорят о том, что много американцев просто боятся краха. И вдруг повернулся. Он стал очень много говорить об экономике, развивать свой план для среднего класса и так далее. В этом аспекте можно было видеть, что опросы очень влияют на то, какую тему они выбирают.
Джереми, а коли попросить вас выделить одно главное питание в этих выборах, что это будет?
Я думаю, как мы сказали, это безусловно экономика. Несколько месяцев назад это была война в Ираке и в Афганистане. Но сейчас на первом плане, конечно, экономика. Люди боятся, что мы, может быть, на пороге такого кризиса, как существовало в 30-х годах. Есть такие опасения. Так что они ищут компетентного лидера, который может вытащить страну из тупика. Кажется, по опросам, что большинство людей верит, что это именно Обама и его советники, которые более способны на этом плане.
Але вот, Джереми, Гандлёвая палата Злучаных Штатов Америки, якая объединяет 3 миллиона бизнесов, компаний американских, амаль усе свои гроши на поддержку разных кандидатов этой компании, это около 35 миллионов долларов, отдала и отдает на поддержку кандидатов республиканской партии. Республиканские традиционно являлись как больше сприяльные для бизнесу. Чему американские республиканцы и бизнес, которые завсёды были близки, чему что изменилось сейчас? Чому раптом вони не сприймаються такими вельми компетентними в економіці?
Це хороший вопрос. Всегда говорилось, що республіканці, вони лучше для економіки. Но сейчас был недавний опрос престижного журнала Economist, британского журнала. 9 из 10 экономистов считают, что Обама будет лучше для экономики. Вчера Financial Times, газета престижная британская, тоже объявила о том, что они поддерживают Обаму. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман на этом году тоже его поддерживает. Я думаю, что если смотреть на ситуацию, в которой мы сейчас оказываемся, во многом эта администрация, этот бренд просто как-то квалифицировал, если можно так сказать. Потому что явно, что мы сейчас в плохой ситуации, и это республиканцы, которые привели страну в эту ситуацию.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. У ёй удзельничали директор Белорусской службы радио Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Навунчик и Ян Максимюк. Гостями передачи были экономичный глядальник Русской службы радио «Свобода» Сергей Сининский и аналитик службы «Новина у радио» Джереми Бранстен.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Распачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.